Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa jaffaa Addaamii fi Hawwaa akkasumas dallaa jennataa seera uumamaa boqonnaa lama Addaamii fi Hawwaa yookiin Hewaan haadha manaa Addaamiidha akkasumas dallaa jennataa seera uumamaa boqonnaa akkuma kitaaba tooraa dubbisnet guyyaa ja keessatti Waaqayyo gooftaan samii fi ardii garba wantoota isaan keessa jiran guyyaa ja keessatti akka uumetti arginee jirra. Seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 11. Kana malees Waaqayyo guyyaa jaffaatti nama jalqabaa akka uume daballee ilaallee turre. Waaqayyo nama foonii fi lubbuu irraa akka tolche barannee turre. Waaqayyo nama biyyoo irraa tolche lubbuu bara baraa keessa kaa'e. Waaqayyos lubbuu namaa fakkeenya isaatiin akka uume agarree turre. Kana jechuun Waaqayyo lubbuu namaa sammuu addaa namni uumaasaa akka beeku onnee yookiin miira akka waaqasaa jaallatu birmadummaa yookiin immoo bilisummaa waaqasaatiif akka bulu akka ajajamu akka kenneef agarree turre. Erga nama uumee raawwate booda otoo waaqni hin boqotiniin dura Waaqayyo kaayoo gara biraa karoorfatee ture. Barnoota keenya har'aa kana keessatti kaayoo kana ilaalla jechuudha. Karoorri Waaqayyoo maal ture? Guyyaa ja'a erga fixee raawwate booda Waaqayyoo karoora gara biraa qaba ture. Waaqayyoo gooftaan biyyoo lafaarraa nama tolchee hafuura jireennaas itti kaa'ee funyaan isaatti ni baafate. Akkanatti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e yommus Waaqayyo gooftaan biyya gara ba'aa biiftuu keessa Eedanitti iddoo dhaaba tokko ni dhaabe. Nama isa tolchee sanas achi keessa ni kaa'e. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7-8. Kutaan amma dubbisne kun Waaqayyo nama uumee sanaaf iddoo mijataa akka uume iddoon sunis Eedan yookiin jennata akka jedhamu kitaabni qulqulluu nu barsiisa. Namoonni tokko tokko Eedaniin sun samii ol gubbaa akka jiru barsiisu. Kuni sagalee Waaqayyoo keessa garuu hin jiru. Eedaniin sun lafa irratti akka ture sagalee Waaqayyoo nu barsiisa. Ammaan tana lafni Eedan yookiin immoo jennata jedhamu sun naannoo biyya Iraaqii akka turu yookiin immoo saayinsiin nu barsiisa jechuudha. Kanaaf Eedaniin yookiin immoo jennata iddoon jedhamee beekamu sun lafarra malee samiirra akkan taane hubachuu qabna jechuudha. Kofsittaan sinee dubbisnu garaagarummaa jennataa fi samii ol iddoo argama Waaqayyoo irra jiru adda baasee nutti agarsiisa jechuudha. Waaqayyoo mukeettii ija namaatii fi hawwataa garaagaraa iji isaaniis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessaa ni biqilche. Mukeettii ija sana nyaatanii jireenya namaaf kennu iddoo dhaaba sana walakkaa turan. Iddoo dhaaba sana obaasuudhaaf Eedan keessa bisaan ni burqe. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eedanii sana keessa akka tottolchu isa kaa'e. Tottolchuu qofaa otoo hin taane akka eeguus isa achi keessa kaa'e. Nama jalqabaa Addaam iddoo jaallatamaa sanatti soorummaa badhaadhummaadhaan akka jiraatu lafa sana uumee mijeessee kenneef dallaa gammachiisaa sanyii muka garagaraa of keessaa qabu Addaamiif Waaqayyoo badhaase. Iddoo hawwataa sana keessa wanti hundinuu dinqisiisaa ture. Miira Addaam immoo yommuu laallu miira jiraataa qaba ture. Ijji isaa wanta qajeelaa ta'an ilaalan. Gurri isaa faaru simbira garagara dhaggeeffatan ture. Miirri isaas urgoo abaaboo urgeessuudhaan waaqa isaanii galateeffatu ture. Gammachuudhaanis Addaam dallaa Eden jennata keessa jechuudha jireenya miidhagaa gammachiisaa jiraachuu itti fufee ture. Wanni nama dinqisiisu immoo Waaqayyos iddoo dhabbanaa dallaa Eden keessatti doowwannaadhaaf gara isaanii dhufa ture. Isaan laaluudhaaf, isaanitti gammaduudhaaf Waaqayyo gara dallaa Edenii jennata iddoo jedhamee beekamutti yeroo baay'ee gara isaanii dhufa ture. Seera uumamaa boqonnaa 3:8. Addaam wantoota kanneen dhaga'uudhaan, wantoota kanneen isaan gammachiisaa ta'an ilaaluudhaan bashannanaa gammadaa jiraachuu itti fufee ture. Asirratti wanti hubachuu qabnu Waaqayyo maaliif nama fakkeenya isaatiin uume lafa qabbanaa Edenitti isa kaa'e? Maaliif isa kaa'e? Walakkaa dallaa sanii immoo Waaqayyo mukoolii wanta mishaa fi wantoota badaa ta'an akka gargar baasaniif maaliif isaan achi keessatti biqilche? Kana malees Waaqayyo mukoolii kanneen hin tuqin jedhee maaliif isa abboome? Gaafii kana gaafattanii beettani? Waaqayyo maaliif mukoolii san achi jidduu dhaabee laata? Isaan waaqa isaanii ajajamuudhaan badhaadhummaa akka argatan, waaqa isaanii akka ulfeessan, maqaa isaa akka ol kaasan muka sana achi jidduu dhaabe malee isaan balleessuudhaaf Waaqayyo gonkumaa muka sana hin dhaabne jechuudha. Yoo mukni suni hin jiraanne taanaan akkamitti waaqa ulfeessuu, akkamitti waaqa beekuu danda'u, waaqa ajajamuu jechuun maal akka ta'e akkamitti bira ga'uu laata? Kanaafi eebba ajajamuu keessa jiru akka dhandhamatan Waaqayyo muka sana achi dhaabe malee isaan balleessuudhaaf yookiin badii isaanii barbaadee miti. Dubbiin Waaqayyo Yesus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo ni raawwata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalala Waaqayyo karaan itti ibsinu ajajamuudha jechuudha. Isaan ajajamanii waaqa isaanii ulfeessan jechuudha. Ajajamuu keessa ulfinna Waaqayyoof galchinaa jechuudha. Kanaaf hadhallee qormaata tokko tokko yeroo qoonnamnutti Waaqayyo nun jaallatu jennee yaaduu hin qabnu jechuudha. Waan nu jaallatuuf Waaqayyo yeroo nu qoru nu kuffisuuf miti. Garuu isaa akka beenu ajajamuu keessatti wanta jiru eebba guddaa akka bira geennuuf Waaqayyo abboommi isaa nu kenne malee nu balleessuudhaaf akkana ta'e Addaam murtii Waaqayyoodhaan itti muramee jireenyi isaa biyya lafaarraa ni sokka ture. Jechuudha. Muka isaa mishaa fi badaa akka gargar baasan ogummaan nu namaaf kennu muka sana iddoo walakkaa Edenitti Waaqayyo kaa'e. Addaam immoo diinaan sobame, seexanaan sobame wanta Waaqayyo biran ga'in jedhetti ga'uudhaan iddoo sanaa baafamee diinaaf saaxilame dhaloonni isaas badii keessatti kufee jechuudha. Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokko gubbaatti daddarbuu keessaniinii fi cubbuu keessaniin ni duutu. Yakkii hojjettan Waaqayyo irraa adda isin baasee jedha. Kanaaf Waaqayyo achi keessaa isaan hin baafne jechuudha. Kan isaan achi keessaa baasee daddarbuu isaaniiti jechuudha. Kanaafuu yaa saba Waaqayyoo nullee har'a gara Waaqayyoo goruu qabna jechuudha. Gara dubbii isaa goruu qabna jechuudha. Gara yaada isaa goruu qabna jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon daddarbuu keessanii fi cubbuu keessaniin ni duutu jedha. Cubbuun nama ajjeesa. Waaqayyo garuu cubbuu keessaa nu baasa jechuudha. Yakki hojjettan Waaqayyo irraa adda isin baasee jechuudha. Kanaaf Yesus Kristos gara Waaqayyoo nu deebisuudhaaf fannoo irratti waan fannifameefi namni satti amane hundinu dhiifama cubbuu argata jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaara.
Waaqayyo taatile haori yoojiisa mootira bunille kan eenyu dhiisa mudaa kee kallinne waan karaa dalga kan namni hin argine.
Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisa.
Waaqayyo taatile haa horii yoo ciisa mootira bunillee kan eenyuun dhiisa.